Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaratić. U emisiji koja je pred vama među ostalim govorimo o tome kakvu će sliku o Srbiji dobiti Brisel nakon što pročita odgovore iz upitnika Evropske komisije. Kako može, unatoč upozorenjima da to ne čini, predsjednica Bosansko-Hercegovačke federacije imenovati sudiju Ustavnog suda njenoj stranci bliskog čovjeka? Te kako Crna Gora reagira na svesrpski sastanak u Beogradu kojeg organizira Boris Tadić? O svemu detaljnije nakon novosti iz Haškog suda.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Haškom sudu danas izlaganje završnih argumenata na suđenju bivšim liderima bosanskih Hrvata, optuženim za zločine u Srednjoj Bosni i Zapadnoj Hercegovini 1993. i 1994. godine. Prema optužnici Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić sudjelovali su u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio odvajanje takozvane Herceg Bosne te njeno pripajanje Hrvatskoj, izvještava Goran Jungwirth.
Na Haškom sudu je počelo izlaganje završnih argumenata na suđenju bivšim liderima bosanskih Hrvata optuženim za zločine u Srednjoj Bosni i Zapadnoj Hercegovini 93. i 94. godine. Prema optužnici šestorica optuženih Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić sudjelovali su u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bio odvajanje takozvane Herceg Bosne i njezino pripajanje Hrvatskoj. Završnim riječima koje su predviđene za cijeli ovaj tjedan, Haško tužiteljstvo će pokušati staviti u kontekst dosad izvedene dokaze kako bi potkrijepilo optužbe za udruženi zločinački poduhvat pri čemu su stradali brojni bošnjački civili. Kao vođa udruženog zločinačkog poduhvata spomenuti su prvi predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, bivši hrvatski ministar obrane Gojko Šušak, general Janko Bobetko te predsjednik Herceg Bosne Mate Boban. Tužitelj Kenneth Scott pročitao je tijekom prezentacije niz intervjua s optuženima te pustio veći broj video isječaka sa spomenutim akterima navedenim u optužnici, riječima sudskog prevoditelja.
Franjo Tuđman's views about Croatia. Pogledi Franje Tuđmana na hrvatske granice kako su postoje 90. i njegova opsjednutost obnovom Banovine Hrvatske iz 1939. bile su opće poznate jer je on i sam izrazio te poglede u više navrata. U svojoj knjizi objavljenoj 1981. godine Nacionalno pitanje suvremenoj Europi Tuđman je rekao da je stvaranje Bosne i Hercegovine kao posebne republike u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji hrvatski teritorijalni zemljopisni položaj učinio neprirodnim gospodarski i neprikladnim upravno, odnosno administrativno.
U prezentaciji tužitelja moglo se čuti niz informacija o tajnim sastancima hrvatskog i srpskog vodstva sa ciljem podjele BiH, kao i ostalim povijesnim okolnostima koje su dovele do samih zločina nakon stvaranja Herceg Bosne.
Čak i Hrvati sami nisu za to glasali, a da o muslimanima niti ne govorimo. Nije bilo demokratskih izbora za tijela, nitko nije izabrao gospodina Prlića da bude na čelu vlade HVO. Bosna i Hercegovina je još uvijek zakonski bila dijelom Jugoslavije i postojali su tijela kao što su vlada, parlament, predsjedništvo.
Nakon 15 sati završnih argumenata tužiteljstva uslijediti će završne riječi timova obrane. Svaki pojedinačni od 6 timova ukupno imati će po 5 sati na raspolaganju za odgovor na tvrdnje optužbe, pa je održavanje završnih riječi u procesu predviđeno do kraja ovog mjeseca. Tada će se sudsko vijeće povući na više mjesečno vijećanje o presudi nakon suđenja koje je trajalo više od 4 godine, točnije od kraja travnja 2006. što je po vremenu najduže suđenje do sada u povijesti Haškog suda. U 450 radnih dana saslušano je ukupno 208 svjedoka. Njih 145 je pozvala optužba, a 63 obrana šestorice bivših visokih dužnosnika takozvane Herceg Bosne. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Predstavnici prosrpskih stranaka iz Crne Gore jedinstveno ocjenjuju da je predstojeći sastanak dijaspore i Srba iz regiona s Borisom Tadićem legitiman čin. Vlasti u Podgorici pak doživljavaju ovaj skup nastavkom miješanja zvanične Srbije u unutrašnje odnose u Crnoj Gori. Dodaju da dio prosrpskih političkih faktora prihvataju da se Crnom Gorom upravlja iz neke druge države. Sa detaljima Srđan Janković.
Sastanku srpske dijaspore i Srba u regionu pod pokroviteljstvom predsjednika Srbije Borisa Tadića prisustvovaće Nova srpska demokratija, Demokratska srpska stranka i Narodna stranka, čiji predstavnici očekuju da će se razgovarati o položaju Srba u regionu pa time i u Crnoj Gori. Potpredsjednik Nove srpske demokratije Goran Danilović smatra da je održavanje takvih konsultacija i politička i moralna obaveza Srbije.
Potpuno je prirodno da se politički predstavnici Srba iz regiona u mjeri u kojoj to osjećaju za potrebno i u skladu sa obavezama rukovodstva Srbije, prije svega predsjednika Srbije, povremeno sastanu i zaključe šta je dobro. Zadovoljni Srbi u regionu znači napredne i zadovoljne države regiona. Mi u Crnoj Gori smo sasvim sigurno onaj dio stanovništva ogroman i ni u kom smislu i ni u kom slučaju zanemarljiv koji bi mogao u svim narednim decenijama da garantuje sjajne međusobne odnose Srbije i Crne Gore.
I Ranko Kadić iz van parlamentarne Demokratske srpske stranke smatra legitimnim sastanak koji organizuje, kako kaže, država matica svih Srba.
Za nas je posebno DSS Crna Gora, Srbija je apsolutno matična država, a Srbija kao najveća država srpskog naroda ima pravo, čak i po Ustavu i po zakonu, da vodi računa o Srbima van Srbije. Tu ne vidim ništa čudno, ništa neobično. Ono što je apsolutno legitimno pravo na Srba i Crne Gore, predstavnika Srba i Crne Gore, jeste i da idemo na konsultacije, na razgovore sa predsjednikom i predstavnicima države Srbije, koja je stvari matica Srba, znači konačna država srpskog, najmoćnija država srpskog naroda, očekuje da se brine o svojim sunarodnicima koji žive u znači regionu.
Na pitanje da li očekuju bilo kakvu pomoć države Srbije za Srbe u Crnoj Gori, posebno u vezi predstojećeg popisa stanovništva, za čije je rezultate zvanična Srbija iskazala veliko interesovanje, Ranko Kadić kaže da će se razgovarati i o popisu.
Želim da vas podsjetim da još gospodin Tadišan je rekao da ako dođe do naglog promjene popisu Srba, da to signalizira nešto drugo. Mi se i da od početka tvrdimo da Srbim u Crnoj Gori prijeti asimilacija, vidite što se radi sa jezikom. Imamo isto podatke sa terena da se vrši pritisak na ljude, da na tome više će biti neka razgovor i sagledavanje situacije ne samo u Crnoj Gori, nego u kompletnom regionu.
Goran Danilović ne očekuje miješanje Srbije u predstojeći proces popisa stanovništva.
Nova srpska demokratija ne očekuje da Srbija pomogne Srbima u Crnoj Gori da se nacionalno izjasne kao Srbi. Srbi treba da pomognu sami sebi, a Crna Gora kao država u kojoj smo mi ravnopravan konstituent, jedan autohton narod, u tom dijelu svojih građana mora da obezbijedi sve uslove da se bez pritiska izjasne onako kako se i osjeća.
Iako se radi o skupu koji će da okupi predstavnike srpskog naroda iz regiona, poziv na sastanak kod predsjednika Srbije nije dobio Srpski nacionalni savjet u Crnoj Gori. Potvrdio je predsjednik tog savjeta Momčilo Vuksanović, koji je na naše pitanje da li je očekivao poziv rekao:
bilo je normalno da pozovi Srpski nacionalni savjet, međutim nisam očekivao poziv jer mi nismo njihovi ljubimci, to je to.
Socijalistička narodna partija do momenta slanja ovog izvještaja nema informaciju da li je pozvana u Beograd. Crnogorska vlast oštro kritikuje odlazak predstavnika prosrpskih stranaka u Beograd na sastanak dijaspore i Srba iz regiona. Miodrag Vuković, visoki funkcionar Demokratske partije socijalista, kaže da taj sastanak nije slučajan pred održavanje popisa, kao što ne predstavljaju slučajnost, kako kaže, i ostali pritisci zvanične Srbije na Crnu Goru.
Ipak se radi o sofisticiranim oblicima pritiska iz Beograda na nezavisnu državu Crnu Goru, pokušaj da se to postigne uznemiravanjem javnosti, šta to hoće Beograd sa Srbima u Crnoj Gori. Odlazak pokazuje da su lideri srpskih nacionalnih partija, prije svega politički Srbi i interesije, ljudi koji to rade za interese drugih, drugo da te partije apsolutno nemaju nikakve veze sa slabim interesima tih građana Crne Gore, građana koji se tako nacionalno izjašnjavaju, što pokazuje činjenica da je manje Srba u tim partijama čiji lideri idu idu za Beograd od građana Crne Gore, te nacionalnosti koji prihvataju program demokratske Crne Gore. U svakom slučaju oni jednostavno Crnu Goru ne doživljavaju svojom državom, za njih je Srbija matična država.
I Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije ocjenjuje da se zvanična Srbija miješa u unutrašnje stvari Crne Gore, a da dio opozicije nastavlja sa destrukcijom građanskog ustavnog koncepta države. Konjević ocjenjuje da dijelu opozicije nije stalo do europskog puta Crne Gore, već kako je rekao da slušaju prioritete iz druge države.
Valjda građani Crne Gore i svi njeni političari u Crnoj Gori trebaju da definišu svoje prioritete i da rješavamo zajednički one probleme koji su značaje za građane Crne Gore, a da ne da nam neko sa strane govori šta su prioriteti. Kažem, potvrđuje se da politika Srbije prema Crnoj Gori se nije promijenila, niti će se nažalost kako stvari stoje promijeniti, ali na nama je u Crnoj Gori da bez obzira na ovakve stvari nastavimo ono što jeste ključan prioritet Crne Gore, ispunjavanje 7 uslova koje smo dobili od Europske unije i nastavak njenog europskog puta u nadi da će taj europski put konačno razbiti iluziju da Crnom Gorom može da se upravlja van Crne Gore. Ne, Crnom Gorom se može upravljati samo u Crnoj Gori i na bazi podrške građana Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Iz odgovora koje je srbijanska vlada dala na upitnik Evropske komisije, Brisel će među ostalim saznati i da 1.200.000 stanovnika nema kupatilo. 1.500.000 ih nema WC, a 1.000.000 kanalizaciju. Podaci dalje kažu da gotovo 300.000 građana živi bez struje, 500.000 bez čiste vode za piće. Država Srbija ima 7.400.000 stanovnika, a svaki 10. živi ispod granice siromaštva. Bio je ovo povod Ognjenu Zoriću da priredi minute koje slijede.
U Srbiji oko 1.000.000 ljudi nema kupatilo, 1.500.000 nema čak ni nužnik. Gotovo 1.000.000 nema kanalizaciju, 500.000 nema čistu vodu za piće, 30.000 živi bez struje.
Statistika koju ste čuli proizilazi iz odgovora srpskih vlasti na upitnik Evropske komisije. Javnost u Srbiji šokirala je činjenica da je dokument koji predstavlja iskorak zemlje ka Evropi istovremeno pokazao da veoma veliki broj njihovih sugrađana nema ono što bi se moglo smatrati civilizacijskom normom ili osnovnim ljudskim pravom.
Ako je ovaj upitnik za Evropsku komisiju bio potreban samo da bismo mi shvatili gdje živimo i u kakvom okruženju rastu naša deca, onda je to već samo po sebi dovoljen uspjeh.
Smatra Ivan Andrić, poslanik opozicione Liberalno-demokratske partije, stranke koja se zalaže za put Srbije ka Evropi. On dodaje da su podaci o uslovima u kojima zaista žive građani Srbije do sada uglavnom ostajali nevidljivi, zasenjeni velikim političkim temama.
Mi smo imali za vreme vlade Zorana Đinđića jedan period u kome se vlast u Srbiji bavila životnim problemima građana, ali od tada to ne postoji. Dakle, prosto uvijek su velike teme na neki način izgovor da se bavite onim što je stvarno problem u politici, a to je kako da ljudi omogućite da žive bolje stvarno. Mi očekujemo da kako se Srbija bude kretala napred u procesu evropskih integracija, da će te životnije stvari imati sve veći značaj.
Da je kvalitet života građana zapostavljen, saglasan je i Nikola Jovanović, glavni urednik časopisa Izazovi evropskih integracija. On smatra da će na tom polju vlasti morati još mnogo da rade ukoliko žele da Srbija postane deo Evrope.
Dok za kvalitet života u Srbiji običnog čovjeka ne bude makar na nekom proseku evropskog, možemo reći da niti je Srbija na pravom putu da postane deo Evrope, niti će građani taj proces u nekoj velikoj meri podržavati. Definitivno je tačno da je mnogo važnije dovesti Evropu u Srbiju nego napraviti od Srbije formalno državu članicu Evropske unije. Govori se često da Srbija jeste deo Evrope, ali nažalost u nekim aspektima samo u geografskom smislu.
Dramaturga Jovana Ćirilova pitali smo koliko smo, sudeći prema odgovorima na neka od pitanja iz upitnika, daleko od Evrope.
Ispada da smo veoma daleko, što ne znači da ne treba da težimo, jer nismo jedina zemlja sa tako lošom statistikom u ovom delu Evrope i Balkana, pa prema tome mislim da stručnjaci koji to dozvoljavaju, tu mogućnost da mi uđemo i da budemo kandidati, oni verovatno bolje znaju da se može ući uprkos toga. Jer ako bismo čekali još jedno 5, 10, 20 godina da se to sve sredi, onda nikad ne bismo tamo ušli.
Osim podataka koji ukazuju na loš životni standard, u odgovorima iz upitnika pažnju privlači i to da građani Srbije legalno posjeduju 1,2 miliona komada legalnog vatrenog oružja. Zatim da prema podacima iz 2006. 33,6% odraslog stanovništva puši, a da čak 40,3% svakodnevno ili povremeno konzumira alkohol. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za sudiju Ustavnog suda Bosansko-Hercegovačke federacije predsjednica tog entiteta Borjana Krišto imenovala je Andriju Kolaka. Favorizirajući kandidata koji nikada nije bio predložen, dapače, odbijen je u Domu naroda, predsjednica entiteta prekršila je Ustav. Ovo je drugi put da Krišto na neku funkciju imenuje ljude bliske HDZ-u, usprkos upozorenjima Vijeća za implementaciju mira ili Ureda visokog predstavnika. Politika se dakle i dalje miješa u pravosuđe, kaže Dženana Halimović.
Dvije godine nakon što je prvi put pokušala imenovati Andriju Kolaka na mjesto sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednica ovog entiteta u tehničkom mandatu Borjana Krišto ponovo je mimo svih procedura Kolaku pokušala osigurati isto mjesto. Kolakovo imenovanje ranije je odbacio Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine jer ni tada nisu ispoštovane procedure. Miro Lazović, bivši delegat ovog doma, kaže kako iza svega stoji politički interes Borjane Krišto, te da joj ovo nije prvi put da se sukobljava s institucijama.
Kao što je, na primjer, izbjegavanje imenovanja ministra za prostorno uređenje skoro dvije godine bez tog ministarstva je vlada federacije funkcionisala. Dakle, ovo je zaista, čini mi se, jedan kaprec koji ponovo pokazuje da Borjana Krišto prije svega vodi interesa svojim kandidatima o stranci HDZ-a, a ne na način uvažavanja preporuka koje dolaze od zvaničnih institucija kao što je Visoko sudsko tužilačko vijeće ili OHR.
Krišto je, podsjetimo, uvjetovala imenovanje sudija Ustavnog suda upravo postavljanjem svog kandidata, a za uzvrat bi Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine glasala za imenovanje federalnog ministra prostornog uređenja. Visoko sudsko i tužilačko vijeće prema Ustavu zaduženo da predlaže kandidate u prijedlogu nije imalo Kolaka, kaže Admir Katica, zamjenik šefa kabineta predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Pomenuti gospodin nikad nije bio na prijedlogu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za imenovanje na poziciju sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
Andriju Kolaka, bivšeg predsjednika kantonalnog suda Livno, mnogi smatraju bliskim Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine, a ovu je funkciju obnašao u vrijeme dok je Krišto bila ministrica pravde ovog kantona. Da predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine favorizuje Kolaka, istaklo je i Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, koje navodi da osim toga Krišto krši ustav entiteta na čijem je čalu. Da ponovi potez, predsjednicu Federacije Bosne i Hercegovine nije spriječilo ni ranije tumačenje od strane Ureda visokog predstavnika, koje je jasno naglasilo da je njena uloga da predloži samo one kandidate koji su na listi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, a ne da dodaje svoje. A kako se prkosi ovoj odluci, na sceni je pokušaj političkog pritiska, potvrdili su iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Admir Katica.
Svakako da to predstavlja napad na institucije na državnom nivou, kao i na temeljni princip nezavisnosti sudstva od političkog utjecaja.
Bivši sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Kasim Trnka smatra da se i na ovom primjeru vidi kako politički utjecaj dovode u pitanje funkcionisanje pravne države, te da se radi i protiv pravila koja osiguravaju neovisnost pravosuđa.
Imamo situaciju da se u ustavne sudove šalju ljudi koji su direktno pod političkim utjecajem i time se devalvira cjelokupna institucija ustavnog sudstva, a u krajnjoj liniji i princip vladavine prava i pravne države. Čak i u ovom konkretnom slučaju to je jedan očigledan primjer u kome se ponovo insistira na podobnosti, a ne na kompetentnosti.
Nije Kolak, nažalost, jedini primjer političke obojenosti u bosansko-hercegovačkom pravosuđu. Tako su se u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine našli najviše rangirani politički zvaničnici, Seada Palavrić, bivša potpredsjednica Stranke demokratske akcije, kao i Mirsad Ćeman, član predsjedništva ove stranke. I dok za sada nema primjedbi na njihov rad, kolega iz Ustavnog suda Krsten Simić prošle godine je razriješen dužnosti sudije ovog suda, jer se u jednom pismu Miloradu Dodiku, predsjedniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata, obraćao sa šefe, pravdajući mu se zbog odluke suda u korist banjalučkog biznismena Veselka Malbašića u slučaju Krajina Borac. Presudom je napravljen presedan jer je dozvoljeno da firma iz Federacije Bosne i Hercegovine može prodati prijeratnu imovinu u Banja Luci. Simić je prije no što je sjeo u sudsku fotelju bio potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Ima još primjera koji govore o tome kako je dominantna stranka, a ne struka i nauka, te da je pravosuđe prostor u kome političke partije postavljaju sebi odane kadrove, kaže Lazović. Kao rezultat jesu i kazne kakve se danas izriču.
Otuda i procesi koji se ne otvaraju, otuda i to da se odluke koje donose i kazne koje se donose od strane suda da na neki način budu kontra onome što tužilaštvo govori. Dakle, preko sudskih i tužilačkih organa očigledno da se prepucavaju, da tako kažem, politički interesi, a to sve stvara sliku da Bosna i Hercegovina, pa i Federacija Bosne i Hercegovine još uvijek ne može biti prostor u kojem će prije svega odnose u društvu kreirati pravda i zakon.
Uz Krišto odluku su potpisali i potpredsjednici Federacije Spomenka Mičić i Mirsad Kebo, koji je najavio da će preispitati svoju odluku o davanju saglasnosti na imenovanje sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, jer, kako je naknadno i poslije reakcija javnosti i nadležnih institucija istakao, nije imao sve potrebne informacije o stavovima relevantnih institucija kada je u pitanju Kolak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Korupcija i kriminal najveće su prepreke za očekivane reforme u Bosni i Hercegovini, kaže za naš program direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, Zijad Bečirović. Iz istog razloga, nove ideje i novi političari teško se probijaju na tamošnju političku scenu. S Bečirovićem je razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Život građana Bosne i Hercegovine posljednjih godina kreiraju iste političke partije i gotovo isti političari koji samo mijenjaju pozicije. Kakav je vaš stav, gospodine Bečiroviću, zbog čega su nove partije u Bosni i Hercegovini uglavnom osuđene na neuspjeh?
One ne mogu uspjeti iz jednostavnog razloga što kontrolu bukvalno i života i smrti u Bosni i Hercegovini imaju političke partije, političke elite koje su poznate već skoro 20 godina, radi se manje više o istim ljudima koje ne dozvoljavaju regrutaciju novih mladih ljudi, onemogućavaju da bilo ko dođe na političku scenu. Ukoliko dođe, jednostavno ako njima ne odgovara taj politički koncept, oni ga pokušavaju i nažalost i unište zdrave političke ideje. Imali smo i primjer i naše stranke i nekih drugih stranaka koje jednostavno nisu mogli uspjeti u tako ambijentu koji je na svaki način onemogućavao neku normalnu političku ideju koja bi objedinila Bosnu i Hercegovinu.
Da li oni time istovremeno čuvaju svoje pozicije i kriju brojne kriminalne radnje?
To nisu samo pozicije i kriminalne radnje, nego jednostavno što se na vrhu političke i kriminalne piramide manje više nalaze jedni te isti ljudi u Bosni i Hercegovini, tako da tu nema napretka, nema borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije. Jednostavno, sve se odvija u začaranom krugu politike, mafije i kriminala. Sve dok ne dođe do razbijanja tog međusobnog povjerenja između političara i kriminalaca, nećemo imati napretka. To unutrašnje povjerenje potrebno je da sami razbiju. Ukoliko bi to neko uradio sa strane, pojedinci bi mogli postati nacionalni heroji u okviru pojedinog nacionalnog korpusa u Bosni i Hercegovini.
Sve je to poznato brojnim predstavnicima međunarodne zajednice, između ostalog i činjenica da nije provedena presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić Finci.
Međunarodna zajednica u posljednjih nekoliko godina da li je se umorila ili jednostavno nema političke podrške u Briselu i Vašingtonu da Bosna i Hercegovina napravi značajni iskorak. A tome se vidi da jednostavno političari u Bosni i Hercegovini mogu govoriti šta hoće i koliko god hoće i takvo ponašanje se ne sankcionira ni od strane predstavnika međunarodne zajednice, prije svega visokog predstavnika koji ima ovlasti da može djelovati, a naravno ni od strane pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini, prije svega mislim tužilaštvo. Tako da jednostavno je to postao ambijent gdje svako može raditi što god želi bez ikakvih sankcija i naravno da u takvom ambijentu ne može doći do stabilizacije.
Zanimljivo je da većina zvaničnika, prije svega međunarodnih, kad govore o budućnosti Bosne i Hercegovine, pominju konstitutivne narode, zaboravljajući građane ili ostale.
Naravno da je to velika nepravda. U Bosni i Hercegovini negdje oko petina stanovništva ne pripada ni jednom od konstitutivnih naroda, žele da budu, da žive normalno kao građani Bosne i Hercegovine u normalnim okolnostima, da se ta zemlja razvija, a ne na osnovu prividne konstitutivnosti žive u bijedi. Zbog toga mi je vrlo interesantna razmišljanja ljudi iz Bosne i Hercegovine koji žive u drugim državama, pa kažu da im je bolje tamo biti nepriznata manjina nego u Bosni konstitutivni narod. Tako da to puno kaže kakva je konstelacija odnosa u Bosni i Hercegovini i šta faktički donosi ta konstitutivnost. Ona donosi političkim elitama da mogu biti zastupnici, navodni zastupnici nacionalnih interesa, tako da jednostavno svi gube u Bosni i Hercegovini izuzev par pojedinaca, odnosno manje grupacije ljudi.
Rekli ste kako imate osjećaj da međunarodna zajednica diže ruke od Bosne i Hercegovine. Ipak da podsjetimo kako je Njemačka preuzela diplomatsku inicijativu. Što mislite, hoće li biti rezultata od niza sastanaka u Berlinu na kojim se između ostalog pokušava ubrzati formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini?
Da, to je inicijativa kancelarke Angele Merkel da pokušava urediti situaciju u Bosni i Hercegovini i ona je prije svega posljedica toga da se pokuša pomoći hrvatskoj populaciji u Bosni i Hercegovini, tako da se u ovom slučaju Njemačka pojavljuje kao zaštitnik Hrvata i naravno u tom kontekstu pokušava se riješiti i pitanje, odnosno formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini. Kakvi će biti rezultati toga, vrlo je teško predvidjeti iz razloga što uvijek kada se radi o inicijativama u Bosni i Hercegovini, pojedine etničke zajednice smatraju da su usmjerene protiv njih. Nadam se da ova inicijativa Njemačke, koja je u osnovi dobro namjerna, neće naći nerazumijevanje političkih elita, a i zbog same političke i ekonomske moći Njemačke. Jednostavno, mi već nekoliko godina nemamo, da tako kažem, kuma u okviru Evropske unije koji će pogurati Bosnu i Hercegovinu da brže krene ka euroatlantskim integracijama. To je nekada bila Njemačka, pa je izvjesno vrijeme napustila tu ulogu glavnog potpornika Bosne i Hercegovine i bilo bi ponovo dobro kada bi Njemačka preuzela tu ulogu.
Sa Zijadom Bečirovićem, direktorom Međunarodnog instituta za blisko istočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane, razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete čuti zašto se građani Srbije više od svih ostalih u regionu žale pred sudom za ljudska prava u Strasburu.
Više od 3.500 predstavki i tužbi građana Srbije Evropskom sudu za ljudska prava protiv sopstvene države više je nego neslavna statistika, kaže Slavoljub Carić.
To nas je svrstalo na 8. mjesto, odmah iza Rusije, Turske, Rumunije, Ukrajine, Italije, Poljske, Moldavije. Gledano procentualno u odnosu na broj stanovnika, imamo procenat od 2,14 i tu smo 7. pozicija u Europi.
Hoćete li znati više o ovome? Ostanite na našim talasima. Priču možete pročitati i na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Pozdravljam slušatelje radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti zašto se građani Srbije, najviše od svih u regionu, žale sudu u Strasburu. Života Milanović, pripadnik Hare Krišna iz Jagodine, dobio je presudu protiv Srbije.
2001. sam napadnut palicom po glavi i posle ne znam koliko dana sam nad vratima stana isečen po licu i grudima.
Srbijanska vojska uskoro će u mirovnu misiju u vode Somalije. Vojni analitičar Marko Milošević to vidi kao otopljavanje stava prema NATO-u.
Sama vojska sa tim, ja mislim da nema veliki problem. Politička odluka je da se srađuje, ali se to ne govori dovoljno glasno. Isto će jednog dana to pitanje, ako bismo išli na to, morati doći na referendum.
Stanovnici Vukovara, nositelji stanarskog prava, konačno mogu otkupiti stanove u kojima žive. Ali samo oni koji nemaju neku drugu useljivu nekretninu u Hrvatskoj.
Srbi koji su u Srbiji, koji su se snašli u Srbiji, imaju stanove, eventualno kuće, a bili su nositelji stanarskog prava, isto mogu otkupiti. Znači, samo smo mi koji smo ovdje kažnjeni, mi nemamo prava ako u Hrvatskoj imate nekakav useljivi stambeni objekt.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Građani Srbije najčešće od svih u regionu tuže državu pred Evropskim sudom za ljudska prava. Na kraju prošle godine u Strasburu je ostalo preko 3.500 neriješenih slučajeva. No ima i onih riješenih, kakva je tužba Živote Milanovića, kojeg su kao pripadnika Hare Krišna svirepo pretukli. Branka Trivić javlja da će država Srbija ovom Jagodincu morati isplatiti odštetu od 10.000 eura.
2001. sam napadnut palicom po glavi i posle ne znam koliko dana sam na vratima stana isečen po licu i grudima i ramen kose mi je odsečeno, ono monaško obeležje. Napadi su se noću dešavali, kapuljača preko glave. 2005. tri osobe su mi išli na susret. Ja sam video da nešto drži u ruci i ja sam hteo da zaštitim lice i onda me je zvao u stomak sečivom i pobegli su.
Uboli vas i sečivom u stomak?
Da. 2006. sam isto napadnut sečivom, imao sam, čini mi se, dve rupe isto na stomaku. I sečivom mi je na glavi, fiknuo mi je krst sečivom na glavi.
Urezali su vam krst sečivom na glavi?
Da.
Policija ništa nije preduzela da pronađe napadače na Životu Milanovića, ali se zato veoma interesovala za njegovu versku zajednicu.
Ja odem u bolnicu, bolnica obavesti policiju, oni dođu tako na što zapišu i onda pozovu me posle. Uvijek im je najvažnije bilo koliko nas ima u Jagodini gde se okupljamo, ko nas finansira. Jednom su me savjetovali da se ne šetam noću zato što iritiram svojim fizičkim izgledom okolinu.
Umjesto da je presuda zbog nesposobnosti i da zaštiti svog građanina protiv diskriminacije poslužila odgovornima kao lekcija. Napadi protiv Živote Milanovića nastavili su se na mnogim sajtovima ultradesničarskih i klerofašističkih organizacija. Čak i Slavoljub Carić, pravni zastupnik Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, priznaje da često ima veoma nezahvalan posao da brani državu pred opravdanim tužbama građana. On podsjeća i na drastičan slučaj prava na život zbog koga je Srbija izvedena pred sud u Strasburu.
Imamo slučaj vezan za tragediju u preduzeću Grmeč, kada se desila na eksplozija gde je 11 ljudi stradalo, gde se istraga i uopšte postupak sudski vodi od 95. godine još do danas nije okončan. Iako su se stranke žalile zbog dužine trajanja tog postupka, nisu se žalile na povredu prava na život, sud je postavio pitanje upravo vezano za povredu prava na život, jer država nije preduzela sve mere da se sprovede efikasna istraga. Onda je tu jako teško biti u poziciji da branite državu.
Inicijativa Mladih za ljudska prava također je pre 4 godine tužila državu, odnosno njenu bezbednosnu informativnu agenciju, zato što je odbila da joj dostavi podatak o broju prisluškivanih osoba.
Kako podsjeća Maja Mićić, direktorka inicijative, nije pomogla ni intervencija Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja.
Nakon toga smo mi pokrenuli i prekršajni postupak koji se nije bukvalno pomakao sa nulte tačke i onda nam je sljedeća adresa bila Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. U 2007. godini je Evropski sud u Strasburu uputio državi Srbiji zahtev da da svoj odgovor. Neka statistika, ukoliko već dođe do obraćanja državi da da odgovor na određenu predstavu koja je podneta sudu, jeste takva da je taj slučaj onda u korist podnosioca predstavke uglavnom, ali s obzirom da je ovdje u pitanju onako prilično skakljiva materija, svi čekamo donošenje odluke u ovom slučaju, što bi također bilo jako značajno, jer bi koliko bi sud presudio u našu korist razbili tu mistifikaciju bezbednosno-informativne agencije koja se nakon 2000-te nije pomakla iz tog položaja, da je zaštićena, da je ograđena i da o njihovoj delatnosti maltene ne znamo ništa.
Više od 3.500 predstavki i tužbi građana Srbije Evropskom sudu za ljudska prava protiv sopstvene države više je nego neslavna statistika, kaže Slavoljub Carić.
To nas je svrstalo na 8. mesto, odmah iza Rusije, Turske, Rumunije, Ukrajine, Italije, Poljske, Moldavije. Gledano procentualno, u odnosu na broj stanovnika, imamo procenat od 2,14 i tu smo 7. pozicija u Evropi. Interesantno, evo, kad bi se zbirno uzele predstavke podnete protiv Srbije, Hrvatske, Slovenije, znači bivših jugoslavenskih država, bilo bi 11.574 predstavke, pa bi po tom osnovu, znači da je Jugoslavija opstala, bili odmah iza Rumunije. Što govori da su mnoge od tih predstavki posljedice upravo ratnih dešavanja, sporovi vezani za staru deviznu štednju, slučajevi ratne štete, priznavanja prava i socijalnog osiguranja, ali su posljedice i tranzicije. To je naročito vezano za Srbiju, recimo neizvršavanje pravosnažnih presuda. Naime, četvrtina od predstavki protiv Srbije otpada na pitanje neizvršavanja tih pravosnažnih presuda donetih u odnosu na društvena preduzeća.
Dakle, najčešće se ljudi Evropskom sudu za ljudska prava obraćaju zbog povrede prava na pravično i suđenje u razumnom roku, što ilustruje i naš sagovornik Bojan Gavrilović, istraživač u Beogradskom centru za ljudska prava.
U jednoj presudi Evropskog suda se navodi da je najduži sudski postupak u istoriji engleskog pravosuđa trajao 2 godine, a da ovdje postupci traju jedno 10-15 godina, to je nedopustivo. Ono što je bitno je da naša država, to je pravosudni sistem, Ministarstvo pravde, izvuku pouke iz tih presuda koje su već donete protiv Republike Srbije, a također i da prate praksu suda koja se donosi prema drugim državama i da izvlače pouke kako, dakle, treba organizovati taj pravosudni sistem na način na koji će poštovati prava koje su zajamčena konvencijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Srbija će uskoro prvi put učestvovati u jednoj od mirovnih misija Evropske unije i to u Somaliji. Uključivanje srbijanskih vojnih snaga u takve akcije analitičari ocjenjuju kao sigurnosnu neminovnost na putu euroatlantskih integracija, ali i kao otopljavanje odnosa s NATO-om. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vojska Srbije učestvuje u 5 mirovnih misija Ujedinjenih nacija sa ukupno 27 mirovnjaka, ali bi broj srpskih vojnika u multinacionalnim timovima uskoro mogao da bude veći. Srbija očekuje potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom o bezbednosti i vojnim i civilnim misijama na osnovu kojih će pripadnici njene vojske ići u misije EU. Tanja Miščević, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Srbije, izjavila je za naš radio da je Srbija zainteresovana za učešće u operaciji Atalanta u borbi protiv pirata u vodama Somalije i da je o tome već razgovarano sa ministrima odbrane Grčke i Francuske.
Nadamo se da ćemo do kraja ove godine uspjeti da pošaljemo bar jednog oficira na, za početak, jedan od grčkih brodova, a zatim i francuskih, gdje će kao posmatrač moći da da doprinos ili, ajte da kažem, da stavi i zastavu Srbije među svim zastavama država članica Evropske unije koje učestvuju u civilnim i vojnim misijama.
Mirovna operacija Atalanta ima za cilj da suzbije delovanje morskih gusara u Adenskom zalivu, gdje se odvija oko 80% svjetske trgovine morem. Vojni analitičar Aleksandar Radić, urednik biltena Defense and Security, kaže da je u pitanju misija u kojoj ratni brodovi zemalja Evropske unije nadgledaju pomorski saobraćaj u somalijskim vodama i da će Srbija tamo slati mornaričke oficire.
Jeste neobično jer Srbija nema more i vrlo interesantno, do sada pripadnici pomorstva preimenovani u rečne jedinice će biti ti prvi koji će otići u misiju van Ujedinjenih nacija. Mornarica je uvijek bila vid oružanih snaga koji je imao najosposobljeniji kadar. Mnogo mornaričkih oficira je ostalo sada na dužnosti u Srbiji.
Vojska Srbije već učestvuje u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija u Kongu, Liberiji, obali Slonovače, Libanu i Kipru. Tanja Miščević kaže da će odlaskom i u operacije Evropske unije biti učinjen korak dalje.
To zapravo znači da pokazuje Srbija jedno potpuno drugačije razumevanje zaštite sopstvene bezbednosti. Danas se bezbednost ne brani na granicama države. Bezbednost se brani uključivanjem u različite misije.
Iako simbolično po broju, prvo učešće Srbije u nekoj od mirovnih misija Evropske unije dolazi u trenutku kada su evropske integracije jedno od glavnih pitanja u državi. Aleksandar Radić kaže da je jasno da je u tom kontekstu i namera da se ponudi i učešće u evropskoj mirovnjačkoj operaciji u Somaliji.
Mi smo, mislim, učestvovali u velikoj mjeri u vrijeme kada Jugoslavija bila socijalistička i nesvrstana. I sada je vrijeme da se vratimo i to da prepoznamo koje nam misije donose najviše političke koristi. Podrazumijeva se da ako mi želimo da uđemo u Europsku uniju, onda treba da podijelimo i dio bezbjednostnog posla i dio rizika sa zemljama Europske unije. I tu se pronašalo prilika da se pokaže stručnost, a da se pritom ne otvara pitanje koliko će ljudi biti angažovani i koliko je to rizik.
Mada Srbija nema more, prvi put se dogodilo da su najviši zvaničnici srpskih oružanih snaga posjetili jedan američki nosač aviona. Ministar odbrane Dragan Šutanovac i načelnik generalštaba Miloje Miletić obišli su USS Enterprise koji plovi u Sredozemnom moru.
And that's where we have pride in showing off our ship to you. We get a chance to see right now really the sexy stuff that is happening on the flight deck.
Ovaj događaj kao i najava učešća u mirovnim misijama Evropske unije jasno pokazuje značajno otopljavanje odnosa između Srbije i NATO zemalja nakon bombardovanja 1999. godine, smatra Marko Milošević iz Centra za civilno vojne odnose, ali i smer ka članstvu u Severnoatlantskoj organizaciji.
Ali nekako ta priča o NATO se pominje samo u kontekstu članstva u Evropskoj uniji. Politička odluka ETA se srađuje, ali se to ne govori dovoljno glasno, pretpostavljam zbog godina javnosti. Ono što je zanimljivo je da naša vojska već mahom prelazi NATO standard, to je standard najboljih. S druge strane, ništa uporedivo sa NATO-om ne postoji. Sama vojska sa tim, ja mislim da nema veliki problem. Problem je naravno, to će jednog dana to pitanje, ako bismo išli NATO, morati doći na referendum.
Prema podacima Ministarstva odbrane, saradnja Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u oblasti odbrane najbolji je deo ukupnih bilateralnih odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nevladina organizacija Klub za vanjsku politiku ocjenjuje da su strane investicije na Kosovu sada upitne nakon što je Martijev izvještaj narušio vanjsku sliku zemlje. Ta je organizacija stoga pozvala buduću vladu da promijeni pristup prema stranim investitorima i međunarodnim financijskim mehanizmima, bilježi Amra Zeyneli.
Kako bi Kosovo popravilo svoju oštećenu sliku širom sveta koja je uticala na smanjenje interesa strane investitora, potrebno je da ima kompetentnu i kredibilnu vladu, kažu predstavnici nevladine organizacije Klub za vanjsku politiku. U njihovom posljednjem izveštaju korumpirana vlada ili strane investicije, oni ocenjuju da u toku posljednjih 10 godina kosovskim institucijama nedostajala strategija za promociju strane investicija, a nakon objave izveštaja Diga Martija, ekonomska kriza u zemlji, kako kažu, još više je produbljena. Izvršni direktor Kluba za vanjsku politiku Il Hođa naglasio je da je od velikog značaja da kosovske vlasti promene pristup i ponašanje prema stranim investicijama.
Meni ima što ti Kosova rizikon procesin štetformus.
Sa ovakvom slikom Kosovo rizikuje proces stvaranja države, a unutar toga ono također kontestuje i političke dimenzije, odnosno povlačenje strane investicija koje su neophodne za ekonomiju Kosova, kazuje Hođa. On je upozorio da zbog koraka koje je vlada Kosova poduzela do sada u oblasti ekonomije, buduća vlada će biti primorena da iskoristi lokalna sredstva kako bi kompenzirala budžetski deficit stvoren zbog kapitalne investicije kao što je autoput Vrmica-Merdare, ali i zbog daljeg proširenja budžeta. Hođa je naglasio da vlada Kosova mora pažljivo da tretira lokalna sredstva i da poduzme adekvatne korake u vezi privatizacije pošte te koncesije energetskih resursa kao i turističkih resursa na Brezovici. A da bi primamili interes strane investitora tokom ovih procesa, potrebno je da im se ponudi ubrzana birokratska procedura za investicije, ocenjuje ekspert za ekonomiju Berat Rukići. Pristup treba da bude sljedeći, transparentan, odluke trebaju biti donete brzo, bez stvaranja dodatnih procedura koje bi zasmetale proces, istovremeno to treba biti prioritet za vladu tokom ove godine, navodi Rukići. A što se tiče vladini prioriteta, na osnovu predsjednika vlade u ostavci, sad za sad je povećanje plata radnika. prošlog meseca taj plan ipak nije uspeo zbog nesporazuma između vlade i Međunarodnog monetarnog fonda. A direktor kluba za spoljnu politiku Hođa također naveo i posledice koje se mogu stvoriti u pogledu daljeg ekonomskog pogoršanja odnosa između Kosova i međunarodnih finansijskih mehanizama. Sa istom tvrdoglavošću i istom odlukom koja zahteva budžet van kapaciteta, Kosovo rizikuje odnose sa Međunarodnim monetarnim fondom, sa Svetskom bankom i Evropskom komisijom, što podrazumeva i gubitak velikih mogućih fondova koji u budžet Kosova pristižu kao donacija, rekao je Hođa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti ima li izgleda za masovnije proteste u Republici Srpskoj, zašto crnogorska policija dobija još jedan sindikat, te jesu li napokon otklonjene nepravde o otkupu stanova u cijeloj Hrvatskoj. Početak ovog mjeseca u Republici Srpskoj obilježili su javni protesti građana i radnika željeznica. Analitičari procjenjuju da zbog teške ekonomsko-socijalne situacije u narednom periodu treba očekivati još štrajkova. Psiholozi, međutim, tvrde da još uvijek nije sazrela situacija koja bi mogla pokrenuti veće mase. Priču ima Erdoğan Katana.
Nakon dugo vremena na ulice u Republici Srpskoj su izašli građani nezadovoljni postojećim stanjem u društvu i bahatnim odnosom vlasti prema njima. Prvo je nekoliko stotina građana Banja Luke 5. februara mirnom šetnjom ulicama grada izrazilo nezadovoljstvo zbog, kako su rekli, teškog socijalnog stanja u Republici Srpskoj. Ovaj protest inicirao je i prijavio policiji banjalučki student Stefan Filipović, a građane na izražavanje nezadovoljstva pozvao je putem društvene mreže Facebook.
Zašto mi obični studenti treba da organizujemo proteste? Gdje je sindikat kada znamo da u Republici Srpskoj ima gotovo 150.000 nezaposlenih? Zašto kada vlada nameće nove poreze za naše privrednike, a znamo da je privreda na koljenima, zašto sindikat mudro šuti?
Ilinka Vukelić, prosvjetni radnik u penziji koja se pridružila uglavnom mladim ljudima i nezaposlenim na protestima, je izjavila:
suze mi od radosti idu da je od omladne poteklo ovako nešto plemenito.
A sa prvim danom ove nedelje u štrajk je stuplo i oko 3000 radnika Željeznica Republike Srpske, kojima se duguje za plate i ostale naknade iz 2010. godine oko 21 milion konvertibilnih maraka. Ni objeđivanja vlade i uprave Željeznica Republike Srpske da se štrajkom samo prave novi gubici u preduzeću nisu pokolebali željezničare, koji kažu: u štrajku smo do ispunjavanja naših zahtjeva, a to je isplata zarađenoga. Predsjednik samostalnog sindikata saobraćajne transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske Zlatko Marin:
štrajk do daljnjeg traje. Oni, naš zahtjevi su po pitanju primanja, nismo dobili nikakav odgovor, jer u stvari jedino je da sad trenutno nema sredstava da se to isplati, što mi ne možemo prihvatiti. I ovom prilikom onda pozivam vladu da dobro razmisli, jer svaki dan našeg štrajka je sve veći i veći gubitak. Znači, ulazimo veću dubiozu, što prije se to riješi, to je bolje za nas svi.
Koliki će gubici biti zbog štrajka Željeznica Republike Srpske i privrede Bosne i Hercegovine još niko ne može da kaže, ali je sigurno da od danas više od 50 putničkih i teretnih vozova neće saobraćati prugama Republike Srpske. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ističe da su zahtjevi radnika opravdani, ali i naglašava da će se iz trenutne situacije teško pronaći izlaz.
Željeznice Republike Srpske su prošle godine stvarili prihod negdje oko 71 milion maraka. Od toga je oko 50, nešto više, nešto malo više od 56 miliona su bili lični dohodci. S takvom strukturom poslovanja taj sistem je nije održiv. Od tih 71 milion vlada Republike Srpske uplatila 34 miliona i izmirila je obaveze po kreditnim osnovama nešto manje od 7 miliona, što ne ulazi u ovu masu sredstava.
Podršku radnicima Željeznica dali su i Savez sindikata i Konfederacija sindikata Republike Srpske. Ekonomistica Svetlana Cijenić mišljenja je da će ekonomska i socijalna situacija biti još teža.
A da pri tome vlast se ponaša kao da se to nekom drugom dešava, protesta će tek biti. Nažalost, takva je mentalitet, takva je svijest. Ovdje dok potpuna glad ne zavlada, ne probudi se mozak. I to smo vidjeli i ranije. Trpeljiv i podanički narod, zatim narod koji je zastrašen, koji neće da se zamjera i čeka da neko za njega nešto uradi ili, kako kažu, ono, tuđim rukama zmije daviti.
Problem u Republici Srpskoj, smatra Cjeničeva, je što građani ne shvataju da se moraju boriti za svoja prava, a kao drugi problem ističe nepostojanje jake opozicije u ovom BH entitetu.
Opozicije, evo, već dugo i ne čujemo i ne vidimo je. Ono malo intelektualaca koji sve što bore ili malo ljudi koji pokušavaju nešto da kažu, na sve strane se pokušava njihova diskreditacija, izlaze na moju veliku žalost ponovo ulica, jer izgleda ulica jedino rešava sve na Balkan.
Psiholog Srđan Puhalo smatra da nezadovoljstvo građana i radnika u Republici Srpskoj postoji, ali još uvijek, kako kaže, nema nekoga ko bi to nezadovoljstvo artikulisao.
Pa čak, ajde da kažem, postoji i želja da se nešto uradi, samo još ne znamo kako.
Prema mišljenju Puhala, vlast u Republici Srpskoj će nastojati da otupi oštricu ovih protesta i usmjeri ga u nekom drugom pravcu kako bi sačuvala socijalni mir. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Crna Gora uskoro će, osim sindikata policije, dobiti i nezavisnu sindikalnu organizaciju koja će se boriti za poboljšanje materijalnog statusa i uvjeta rada policajaca. Formiranje nezavisnog sindikata policije je najavljeno iz Unije slobodnih sindikata, iz koje je upućeni poziv policijskim starješinama da se uzdrže od bilo kakvog utjecaja na službenike i njihovo sindikalno opredjeljenje, prenosi Esad Krcić.
Objavivši početak osnivanja nezavisnog sindikata policije, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković je, rekavši da ne očekuje pritisak od strane policijskih starešina na sindikalno opredjeljenje policijskih službenika, ipak upozorio da će njegova sindikalna organizacija, ukoliko bude potrebe, naći način da adekvatno odgovori na takvo ponašanje.
Mislim da bi to bilo vrlo ružno da se desi, pogotovo sad kad mi od tih institucija očekujemo da oni se pozabave malo više nekim drugim stvarima i onih 7 uslova, a ne da se bave sindikatom. Prema tome, očekujemo da ovaj proces, da on bude demokratski i da će se starešine uzdržavati od bilo kog načina da utiču.
U policiji je i do sad postojao sindikat u sastavu Saveza samostalnih sindikata koji postoji još od jugoslovensko-komunističkog perioda, a koji po ocjeni Unije slobodnih sindikata nema legitimitet jer nema potpisane pristupnice zaposlenih u policiji, već je, kako kažu, jedan čovjek potpisao u ime svih. Pored toga, ovaj sindikat postoji samo formalno jer do sada nije zabilježena ni jedna aktivnost te organizacije čiji bi cilj bio poboljšanje materijalnog statusa i uslova rada službenika policije koji će sad imati slobodu izbora sindikalne organizacije. Prema riječima generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Srđe Kekovića, nezavisni sindikat će imati veliku podršku.
Prije nekih 3 nedelje zaposleni u ispostavi granične policije Bar izjasnili se da žele da pristupe Uniji. Počeli smo te kontakte obzirom da u ovom prethodnom periodu su nas kontaktirali ljudi koji tvrde da jedan veliki broj zaposlenih upravi policije koji je spreman da pristupi Uniji slobodnih sindikata Crne Gore. Ta cifra se pominjala i do 75 i do čak 80%, ali da ta priča ima nekog osnova nama je pokazao i ovaj izvještaj koji je radio OEPS nakon reforme uprave.
U izvještaju OEPS-a koji je još 2006. godine predložio osnivanje sindikata koji bi pomogao zaposlenima tokom sprovođenja reforme, navodi se da su svi zaposleni u policiji u potpunosti odbacili rad postojećeg sindikata, a jedan broj policajaca je objasnio da ih sindikat ne predstavlja i da je u upravi policije i dalje prisutna stara predreformistička vojna kultura. Inicijativa za formiranje novog nezavisnog policijskog sindikata pokrenuta je iz Barske pogranične policije, a jedan od predstavnika inicijatora Marko Pićurić kaže da ne očekuje opstrukciju od ozgo.
Mi smo neposredno prije ovoga, možda nedjelju dana, upoznali neposrednog starešinu u vezi ovoga osnivanja ovoga sindikata, koji nam je rekao da su to lično naša prava koja se ne tiču službe.
Sindikalno djelovanje prethodnih decenija je generalno bilo obilježeno nabavkom zimnice i mesa. Međutim, budući nezavisni policijski sindikat će se prema najavama baviti konkretnim problemima zaposlenih. Predstavnik inicijatora Mihajlo Darmanović o razlozima za nezadovoljstvo policajaca.
Svako je nečim nezadovoljan primanjima pod broj 1, jer su nam baš primanja mala, 380 eura, osnovna je oko 340 eura, 330. I konkretno za graničnu policiju oko radnog vremena problem, jer smo imali radno vrijeme 24 sata, pa smo imali 72 slobodno, ostali neki su radili 48 sati, pa su imali 6 dana u našoj ispostavi 80 ljudi putuje preko 30 km na posao, nema troškova prevoza i nema ni organizovanog prevoza i nema ni gradskog prevoza.
Govoreći o potencijalima i ograničenjima policijskih sindikalnih organizacija i regionalnim iskustvima sindikalnog djelovanja službenika policije, profesor Beogradskog fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić je za naš radio rekao da savremena demokratska društva poznaju sindikalne organizacije policajaca, što danas može iznenaditi samo ljude koji još uvijek razmišljaju u kategorijama prošlih vremena.
U regionu sve države imaju sindikate policije, znam da su u Sloveniji, u Hrvatskoj, za Bosnu i Hercegovinu ne znam, u Srbiji policijski sindikati praktično okupljaju sve pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, oni manje više uspevaju da se ujedine. Međutim, treba imati u vidu da sindikati policije pate od istih problema od kojih pate i ostali sindikati u Srbiji, da sindikalna borba u Srbiji još nije razvijena, još uvijek nisu dovoljno organizovani, dovoljno snažni da postanu značajan politički faktor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Nakon gotovo 15 godina hrvatska je vlada ispravila nepravdu nanesenu stanovnicima Vukovara i drugih mjesta najistočnijeg dijela Hrvatske. Naime, nekadašnji nositelji stanarskih prava i Hrvati i Srbi mogu krenuti u otkup stanova u kojima žive. Predstavnici stanara tvrde da su i dalje u neravnopravnom položaju jer da su cijene sada više nego su bile u vrijeme otkupa stanova u drugim dijelovima zemlje. Priredio Eni Zebić.
Iako je stanarsko pravo u Hrvatskoj prošlo svršeno vrijeme, oko 2800 obitelji u Vukovaru, Belom Manastiru i drugim mjestima hrvatskog Podunavlja steći će status zaštićenog najmoprimca i potom krenuti u otkup stana za koji su nekada imali stanarsko pravo. Potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Slobodan Uzelac.
Ratne i poratne okolnosti dovele su objektivno do toga da dio naših građana bi, da nije ovakve uredbe, bio zapravo u neravnopravnom položaju. Ovaj prijedlog uredbe je uistinu na tragu ispravljanja te nepravde.
Rok za prijavu za otkup stanova istekao je u studenom 96. a mirna reintegracija Podunavlja u, kako se to službeno naziva, hrvatski državnopravni okvir, završena je dva mjeseca kasnije, pa ni Srbi koji su tada živjeli u Vukovaru, ni Hrvati koji su tada bili u progonstvu, nisu mogli otkupiti stanove na kojima su imali stanarsko pravo. Uredba im sada daje status zaštićenog najmoprimca, a što to znači, za naš radio pojašnjava predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanimirović.
Oni mogu tu stanovati u svojim stanovima, oni i njihovi nasljednici, i plaćati stanarine po 2,4 kune po kvadratu i tu stanovati 100 godina koliko hoće. Mogu stanove otkupiti na kredit, ne treba nikakvi novac, znači hipoteka je taj stan u bankama na 25 godina sa 2% kamata i mogu da kupe stan za gotovinu od 175 eura po kvadratu naniže, ovisnosti o starosti zgrade i kad je obnovljena i tako dalje. Znači to može biti negdje po meni od 140 do 175 eura, to će biti znači individualno od zgrade do zgrade.
Dvije su pogodnosti u ovoj uredbi koje nisu bile sadržane niti u jednom dosadašnjem rješenju. U otkup mogu ići ne samo bivši nositelji stanarskog prava, nego i njihovi nasljednici, ako žive u tom stanu. I čim se krene u otkup, moguće je raspolagati sa stanom, prodati ga ili iznajmljivati, a do sada se to 10 godina nije moglo. U otkup mogu ići samo građani koji nemaju druge useljive nekretnine u Hrvatskoj. I to je za Stanimirovića svojevrsna kazna onima koji žive u Podunavlju.
Dok recimo svima drugima, Hrvatima iz Bosne, ne pitaju da li imaju u Bosni kuću, vikendicu, stan ili nešto, oni mogu otkupiti, a kao i Srbi koji su u Srbiji, koji su se snašli u Srbiji, imaju stanove, eventualno kuće, a bili su nosili stanarsko pravo, isto mogu otkupiti. Znači, samo smo mi koji smo ovdje kažnjeni, mi nemamo pravo ako u Hrvatskoj imate nekakav useljivi stambeni objekat.
On očekuje da će taj dio biti izmijenjen u roku od dva mjeseca. Predsjednik Udruge stanara grada Vukovara Domagoj Marenić u izjavi za naš radio nezadovoljan je najavom da će se naknadno izbrisati odredba o imovini u Hrvatskoj, što po njegovoj ocjeni pokazuje neozbiljnost autora uredbe. On upozorava da mnogi nemaju novaca za otkup ni sa ovim popustima, a tvrdi i da stanovnici hrvatskog Podunavlja nisu u otkupnoj cijeni izjednačeni sa drugim građanima Hrvatske.
Prilikom otkupa stanova u društvenom vlasništvu oni su plaćali 10% vrijednosti stana. Sa tih 10% vrijednosti stana, ako uzmemo procijenjenu etalonsku vrijednost stanova u gradu Vukovaru, je 700 eura ta etalonska vrijednost. Znači, ako uzmemo 10%, bi bilo 70 eura.
A on podsjeća da brojke o kojima govori Stanimirović vrijede samo za gotovinsko plaćanje, dok je cijena kod plaćanja na kredit dvostruko veća. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čebaravdić.